Her begynder bogen Danselærerens genkomst af Henning Mankell, indlæst af Preben Palsgaard. Prolog. Tyskland, december 1945. Flyet lettede fra den militære flyveplads uden for London lidt over 2 om eftermiddagen den 12. december 1945. Der faldt en let støvregn, og det var køligt. Nu og da drev voldsomme vindstød forbi og ruskede i posen, der viste vindretningen. Så blev der igen stille. Flyet var en tomotors Bristol Blenheim, der allerede havde været med i slaget om England efteråret 1940. Det var blevet ramt flere gange af tyske jagerfly og var blevet tvunget til at nødlande. Men det havde altid kunne repareres og på ny indsættes i kampen. Nu hvor krigen var slut, blev det mest brugt til forskellige transporter med forsyninger til de engelske tropper, der befandt sig i det besejrede og sønderslåede Tyskland. Men netop denne dag havde Mike Garbutt, som var kaptajn ombord, fået besked på, at den samme eftermiddag skulle transportere en passager til et sted, der hed Bückeburg. Der ville vedkommende blive hentet og skulle derefter tage tilbage til England næste aften. Hvem han var, eller i hvilket ærne han rejste til Tyskland, fik Garbutt ikke at vide af major Perkins, som var hans nærmeste overordnede. Han stillede heller ingen spørgsmål. Selvom krigen var forbi, kunne han samtidig synes, at den stadigvæk var i gang. Hemmelige transporter var ikke usædvanlige. Da han havde fået sin flyveordre, satte han sig i en af flyvepladsens barakker sammen med anden piloten Peter Foster og navigatøren Chris Wiffen. De havde rullet korten over Tyskland ud på bordet. Lufthavnen lå ca. 20 km uden for byen Hameln. Garbutt havde aldrig været der før, men Peter Foster kendte den godt. Eftersom det omliggende terræn ikke havde nogen bjerge, ville indflyvningen ikke blive vanskelig. Det eneste, der kunne skabe problemer, var tåge. Wiffen forsvandt kort for at tale med meteorologerne. Da han kom tilbage, kunne han meddele, at man om eftermiddagen og aftenen ventede klart vejr over det nordlige og mellemste Tyskland. De udfærdigede deres ruteplan, beregnede, hvor meget brændstof de skulle bruge, og rullede derefter kortene sammen. "Vi skal flyve med en enkelt passager," sagde Garbutt. "Hvem det er, aner jeg ikke." Han fik ingen spørgsmål, og han forventede heller ingen. I 3 måneder havde han nu fløjet sammen med Foster og Wiffen. De havde det til fælles, at de tilhørte dem, der havde overlevet. Mange af Royal Air Forces piloter var styrtet ned under krigen. Ingen af dem vidste, hvor mange venner de havde mistet. Det føltes ikke kun som en lettelse at have overlevet. Det var også smerteligt, at de var blevet forundt det liv, som de døde i jorden skreg efter. Lidt i 2 svingede en lukket bil gennem gitterportene til flyvepladsen. Foster og Wiffen befandt sig allerede inde i den store flyvemaskine og var i gang med de sidste startforberedelser. Garbutt stod nede på den revnede betonbelægning og ventede. Han rynkede panden, da han så, at deres passager var en civil person. Manden, der stod for bagsædet, var 40-årig. Han havde en utændt cigar i munden. Fra bilens bagagerum fandt han en lille sort rejsekuffert frem. Samtidig ankom major Perkins i sin jeep. Manden, der skulle flyves til Tyskland, havde hatten trukket langt ned i panden, og Garbutt fik ikke lejlighed til at se hans øjne. På en uforklarlig måde følte han sig utilpas. Da major Perkins præsenterede dem for hinanden, mumlede passageren sit navn. Garbutt opfangede ikke, hvad han sagde. "I kan godt tage afsted nu," sagde Perkins. "Ikke mere bagage?" spurgte Garbutt. Manden rystede på hovedet. "Det er nok bedst ikke at ryge under flyveturen," sagde Garbutt. "Det er en gammel flyvemaskine. Der kan være lækager. Benzindampe mærker man for det meste ikke, før det er for sent." Manden svarede ikke. Garbutt hjalp ham ombord. Der var 3 ubekvemme metalstole inde i flyvemaskinen, som i øvrigt var tom. Manden satte sig og stillede rejsekufferten mellem benene. Garbutt spekulerede på, hvad det var for kostbarhed, at han skulle flyve til Tyskland. Da det var kommet i luften, lagde Garbutt flyvemaskinen.